Góðir hlustendur, hér heyrðu þið tónverkið Introduction og Rondo Tarantella eftir Pablo Sarasate. Ekki í flutningi Jascha Heifetz, né Nathan Milsteins, heldur í flutningi Björns Ólafssonar við undirleik Fritz Weishappel. Í vetur eru liðin 100 ár frá fæðingu Björns Ólafssonar fiðluleikara. Af því tilefni hef ég fengið leyfi til að gera lífshlaupi þessa mikla listamanns okkar skil í nokkrum þáttum hér í Ríkisútvarpinu. Ég mun reyna að halda tali í lágmarki en freista þess að leyfa Birni og samstarfsmönnum hans að miðla beint til ykkar í gegnum tónlistaflutning sinn. Í þessum fyrsta þætti munum við spila af lakkplötum frá árunum 1948 til 1950. Þar sem heyra má í þessum glansnúmerum hversu frábær fiðluleikari hann var. Björn Ólafsson fæddist í Reykjavík 27. febrúar 1917. Foreldrar hans voru hjónin Ólafur Björnsson ritstjóri og Borghildur Pétursdóttir Thorsteinssonar frá Bíldudal. Björn hóf fiðlunám 7 ára gamall hjá Þórarni Guðmundssyni og þegar tónlistarskólinn í Reykjavík var stofnaður 1930 varð hann nemandi þar og útskrifaðist þaðan árið 1934. Hann er 17 ára gamall og haustið heldur að nuta til framhaldsnáms við tónlistarháskólinn í Vínaborg og lýkur prófi með láði 5 árum síðar. Nú skulum við heyra Björn Ólafsson og Fritz Weishappel flytja Caprice Viennois eftir austuríska fiðlusnillingin Fritz Kreisler og þykir mér Björn engin eftirbátur tómskáldsins í þessum flutningi. Það er syngjandi sætur, þéttur tónn og valsin ekki langt undan.
Thank you.
Hér leku Björn Ólafsson og Fritz Weisapel Caprice Vionnois eftir Fritz Kreisler. Sennilega hljóðritað 1948-1949 og á lakkplötu. Að loknu námi, sumari 1939, er Birni boðin staða í Vínarfílharmóníinu og sem hann þáði. Hann kom heim síðla sumars í sumafrí en heimstyröldin síðar í hófst í byrjun september, þannig að Björn komst ekki út aftur. Hér kemur svo enn ein kaprísan, en þessi er númer 20 eftir ítalan Niccolo Paganini. Enn eru það þeir félagar Björn og Weisapel sem leika og er þetta af lakkplötu sem var sennilega hljóðrituð 1949 í Landsímahúsinu, þar sem ríkisútvarpið var til húsa þá. Auðheyrt er að hér er aðeins notaður einn hljóðnemi. Thank you. Þetta var Caprisa nr. 20 eftir Paganini í flutningi Björns Ólafssonar og Fritz Weisapel. Björn gerðist strax umsvifamikill í íslensku tónlistarlífi. Þá hausti 1939 hóf hann að kenna fiðluleik við tónlistarskólan í Reykjavík og frá 1946 veitti hann strengjadeild skólans forstöðu og hann stjórnaði nemenda hljómsveitarskólans. Hann var konsertmeistari hljómsveitar Reykjavíkur á áránu 1939 til 1950 og konsertmeistari Sinfóníuhljómsveitar Íslands frá stofnun 1950 til 1972. Næst heyrum við þá félaga Björn Ólafsson og Fritz Weisapel leika Rondó eftir Hummel í útsetningu fiðlusnillingsins Jerzy Heifetz. Þessi flutningu þeirra í sérstöku uppáhaldi hjá mér. Spilagleðin geislar í gegn. Ég var erfitt með að sitja kjur með ég hlust á leik þeirra. Thank you. Björn Ólafsson og Fritz Weissepil léku hér Rondo eftir Hummel í útsetningu Heifetz. Þetta var sennilega hljóðrita 1949. Tæknimaður safnadildar útvarsins, Hreinn Valdimarsson, hefur eitt með mér mörgum klukkustundum í að hlusta á lakkplöturnar frá þessum tíma til að meta ástand platnana. Þær plötur sem voru nothæfar hefur hann afritað á stafrænt form og hljóð hreinsað eftir kunstarinnar reglum. Svo þú, hlustandi góður, mættir hverfa á vit sögunar og upplifa það sem einu sinni var. Þegar tekið var upp á lakkplötur þurfti ávallt að spila allt verkið eða allan kaflan í gegn. Ekki var hægt að stoppa og laga. Það gerir þessar upptökur svo magnaðar, næstum rafmagnaðar, eins og lifandi tónlistaflutning væri að ræða. Næst heyrum við bal sem svítuna eftir Ernest Bloch í flutningi Björns og Weissepil. Ernest Bloch var mjög trúaði gyðingur og eins og heyra má hér í þessari þriggja kafla svítu, þá notar hann stef úr sínum menningarheimi. Hér heyrum við fyrsta þáttin Vídui eða Iðrun. Thank you. Þetta var fyrsti kaflinn úr Bal sem svítunni eftir Ernst Bloch í flutningi Björns Ólafssonar og Fritz Weisabel. Ernst Bloch samdi þessa svítu 1923. Ég heilluð af flutningi Björns á þessu verki og vil þið leifa ykkur að heyra meira. Annar kaflinn heitir Nígun eða Hugleiðing og hér fær fiðlan rödd mannsins sem grætur og ákallar guðsinn.
Thank you.
Hér heyrðu þið Björn Ólafsson og Fritz Weissepel leika huðlýðingu úr svítinu Balsheim eftir Ernst Bloch. Söngleikurinn Fiðlarinn á þakinu kemur upp í hugann og þá þegar aðalpersonan tefji, grætur og hrópar á guðsinn. Að lokum síðasti kaflinn úr þessari svítu, Simkast Thoras eða Gleðidagur á íslensku. Eins og heyra má, þá þetta mjög krefjandi verk fyrir fiðluleikaran. Tónskáldið lærði sjálfur á fiðlu og var tíma nemandi belgíska fiðlustillingsins Ísai.
Thank you.
Þetta var Balsjemsvítan eftir Ernst Bloch frá árinu 1923 í flyttingi þeirra félaga Björns Ólafssonar og Fritz Weissapel. Og var þetta sennilega hljóðritað 1949 á lakplötu í Landssímahúsinu. Árið 1947 til 1948 dvaldi Björn við nám og störf hjá fiðluleikaranum Virta Adolf Busch í Bandaríkjunum. Áhrif þessa manns á fiðluleikaran Björn Ólafsson voru mjög mikil sem við munum koma að síðar í þessari þáttaröð ævi Björns Ólafssonar. Hér vel við hæfi að heyra Siciliana eftir Geminiani í útsetningu Adolfs Busch og það eru þeir Björn og Weissapel sem leika. Hér leku þeir Björn Ólafsson og Fritz Weissapel Siciliana eftir Geminiani í útsetningu Adolfs Busch. Þetta var hljóðritað 1959-60 á Skúlagötu og þetta vínilplötu þeirri einu sem út var gefin með leik Björns. Með leikari Björns, Fritz Weisabell, var fæntur í Austuríki. Hann lærði við tónlistarskólan í Vínaborg og þó sellóðu hafði verið aðal hljóðfærið hans, var hann mjög fær píanoleikari. Árið 1925 kom hann til Íslands í tónleikaferð og ílendist og starfaði sem selló og píanoleikari á skemmtistöðum. Einnig var hann undirleikari hjá Ríkisútvarpinu frá 1938 og bassaleikari Sinfóníuhljómsveitar Íslands frá 1950 til 1960. Hann lést í Reykjavík 1964. Næst leika þeir verkið Perpetuum Mobile eftir Novacek, en þetta einnig að finna á þessari einu vínilplötu þeirra félaga. Þetta var Perpetuum Mobile eða Endalaus hreyfing eftir Novacek í flutningi Björns Ólafssonar og Fritz Weisabell og hér var ekkert gefið eftir. Við ljúkum þessum fyrsta þætti í þáttaröðinu ævi og störf fiðluleikarans Björns Ólafssonar með því að hlýða á hann leika melódíu eftir Gluck. Meðleik annars Fritz Weisabell.